Campus FM îi prezentă Lepica Indo-Europea, program ta arius tarric linguisticu filosoficu tal poezia andiana Il Bhagavad Gita, Tawiasa. Il-raba kapitlu, Jnana Yoga, il-filosofija tal-erf. Is-sit li mqaddes Shri Krishna qal.
Din il-filosofija li ma tintilef qatt, jiena llimta li l-wiwa swat, li jinsab l-ewwel minn fost nisel ix-xemx. Wiwa swat, għallima lil-manu, ibnu, u dan lil-ikxwaku, l-ewwel minn nisel ir-rejiet. Ir-rejiet divini kienu jafuha. Għax kienet fi tradizzjoni tagħhom. Imbagħad wara żmien twil fl-aħħar, intesiet. Din hi l-istess yoga li issa qed narfek biha peress li int devot u ħabib tiegħi. Dan hu sigret tas-sew ewleni.
Arjuna staqsa. Sidi, wiewa swat twilet qablek. Kif nista' nifhem li fil-bidu int għallimt? U d-dikja rajt dan. Is-sit l-mqaddes wieġeb.
Kemm il-darba twelit minn żmien għal żmien u int ukoll Arjuna, jien narafhom kollha kemm huma dawn id-drabi, imma int tiegħek ma tafhomx Paramtapa. Għalkemm jien bla bidu bla tmiem u għalkemm jien għas-sit ta' kull ma hu. Madan kollu neqaf u naħkem in-natura materjali u nsir li jien innifsi permezz tas-setat imsaħra tiegħi stess. Tassew li kull meta josfru s-sewwa u d-dmir bħarata u jissetqu l-erq u l-ħażen, jiena nerġa' nider u nuri ruħi mill-ġdid. Biex it-tajbin isibu ken fija u għal-irda ta' minwetta il-ħażen u bilan li nwaqqaf is-saltna tas-sewwa jien nitwielet u nerġa' nitwielet minn żmien għal żmien. Min jaf fis-sewwa dwar it-twelid tiegħu u l-għamil ta' ħajti ma jirġax jitwielet wara li jerħi u jitlaq ġismu u jiġi għandi Arjuna u jieqaf hawn. Bla rajba, bla biża, u mingħajr rabja. Fil-waqt li jinġabru fija u jfittxu li jqabdu miegħi biss, bosta jkunu dawk li imsoffija fin-nar tal-erf jaslu sandi u jilquni. Dawk kollha li bi kwalinkwe mod isibu s-serħan tagħhom fija, lilhom il-koll. Jiena namlilhom qotja ta' ratt il-ħajr. Ibn Pritha, il-bnedmin minn kull imkien jimxu fil-modija tiegħi. Dawk li jfittxu suċċess u hawn f'din id-dinja joffru s-sagrifiċċju lis-setat, tara kif jirbħu suċċess mill-ewwel u malajr ikollhom dak li tixtieq qalbhom. L-erba' taqsimiet tas-soċjetà ħloqthom jiena skont il-guna u l-għamil li wettqu l-bnedmin. Jien il-ħalliq ta' dan kollu għalkemm jien innifsi ma nwettaq xejn u ma ninbidel qatt. L-għamil ma jħammiġnix u lanqas ma nixxenna għall-frott tiegħu. Bekk kull min jarafni ma jsirx skjav tal-għamil. Fid-dawl ta' dan il-erf blami li wet u mis-sirijiet naffiċċew il-ħelsien. Għalhekk, int, wettaq l-għamil tiegħek, hekk kif qablek għamlu mis-sirijietek. X'inhu l-għamil u x'inhu l-mhux għamil sa ħansisra l-orrif jitħawdu f'dil ħaġa? Imma jiena nalmek dil-filosofija tal-għamil li meta ssir tafa tinħeles minn kull hemm. Jien ħtieġ li ssir taf u tqis l-għamil u x'inhu? X'inhu l-għamil ħażin u x'inhu l-mhux għamil? Għax ibsa u moħbija sew hi l-modija tal-għamil. Min kapaċi jara fl-għamil il-mhux għamil u fil-mhux għamil l-għamil ikun l-ere fost il-bnedmin u għamilu ikun kollu imqis. L-orrif isejħulu għaqli għax kull ma jwettaq ikun ħieles minn kull xenqa u l-għamil tiegħu ikun imsoffi fil-ħġejjeġ tal-erf. Ħieles minn kull rabta mal-frott tal-għamil dejjem ħieni u indipendenti sa ħansitra meta jkun attiv u ma jagħmel xejn. Bla ma jistenna xejn bil-ħsieb imrażżan u miġbur fih innifsu. Wara li jerħi r-reba u fil-waqt li jaġixxi għall-ġisem u mill-ġisem biss u ma jakkwista l-ebda difett, l-ebda ħtija. Sodisfatt b'kull ma jasallu b'mod spontanju. Jgħaddi l-lem minn kull firda, ħieles mill-lejra u sħiħ. Kemm fis-suċċess u kemm fil-falliment. Għalkemm jaġixxi, ma jkollu qatt qalbum xekla. L-għamil ta' min ma jeħel u ma jqabbad ma' xejn, ħieles bi ħsibijietu wieqfa fil-erf u b'għamilu mwettqa b'ratt il-ħajr u b'sagrifiċċju, ma jħalli l-ebda traċċi u josfor f'xejn. Għalih, Brahman l-offerta, Brahman l-otja, li fin-nar ta' Brahman titferra minn Brahman stess. Brahman tassew jilħu min jintilef jikkontempla l-għamil ta' Brahman. Xi jogħin jinqdew b'offerti u b'sakrifiċċji lill-allat u l-istatat. Fil-waqt li oħrajn, fin-nar ta' Brahman joffru l-jien in-nifsi bil-jien in-nifsi. Oħrajn joffru smih u s-sensi kollha fin-nirien tar-rażan u oħrajn joffru l-ħoss u l-oġġetti l-oħra tas-sensi fin-nirien tas-sensi u oħrajn joffru kull għamil tas-sensi u kull għamil tal-ħajja u n-nifs fin-nar tal-yoga tar-rażan imkebbes bin-nar tal-erf. Oħrajn joffru ġidhom b'sagrifiċċju, joffru s-sagrifiċċju fl-austerità, joffru s-sagrifiċċju f'suret il-yoga, joffru s-sagrifiċċju bir-reċta u l-arfin tal-weda, u dawn huma l-asċetiċi bil-voti li ħadu imsennin. Oħrajn joffru n-nifs il-barra, prana, fin-nifs il-ġowa, apana, u apana fil-prana, u jraznu l-modija tal-prana u l-apana bl-intenzjoni li jihdu l-kontroll tan-nifs u s-setat tal-ħajja, pranayama. Oħrajn, bil-rażan flikel, joffru b'sagrifiċċju l-ħajja tagħhom bin-nifs fin-nifs. Dawn il-koll jifmu x'inhu s-sagrifiċċju u kif permezz tiegħu u b'din l-offerta jinħasel kull dnub. Fil-waqt li jduqu n-nektar tal-immortalità, il-fdal tas-sagrifiċċju, huma jgħaddu għalhand l-eqdem Brahman. Din id-dinja mhijiex għal min jonqos li joffri s-sagrifiċċju. kif mela l-oħra, kurus attama, laqwa fost il-kurus. Bekk, l-offerta ta' sagrifiċċju dvarja u tinfirex, ħafna, u dim u fġieħ Brahman. Arrafu mil-koll, u arraf li kolla jitwildu mill-għamil. Dan ikun l-arfin li rebħek il-ħelsin. L-offerta ta' sagrifiċċju tal-aqal hi aqwa minn kull offerta ta' sagrifiċċju bi kwalunkwe ġid materjali param ta' pa. Kull għamil bla ebda eċċezzjoni, partha, jintfem bisħieħ fil-erf u l-aqal. Dan kun għaf. Permezz tal-ubbidjenza u l-umiltà, permezz tal-istħarriġ u permezz tas-servizz, dawk l-orif li jarfu s-sewwa kapaċi għal-mug il-erf. Li meta ssir tafu, int qatt aktar ma titħawwad Pandawa ibn Pandu. U bih, taraf kull ħlejqa fik nifsek, mbagħad fija. Rikep id-dajsa tal-erf, anka li kieku kellek tkun l-aqwa fost il-midinbin, u l-ewwel fost dawk li wetqu l-ħażen, inti tintrefa, u tgħaddi l-lem minn kull ħiena. Hekk kif in-nirien jikkun smaw il-ħatab u jagħmlu ħirmiet, Arjuna, hekk ukoll nar l-erf jibdel kull għamil u jagħmlu ħirmiet. Tassew li ma jeżisti xejn hawn fid-dinja li kapaċi jsaffi daqs il-erf. Minu perfett fil-yoga malaj risib dak il-erf fih innifsu. Għalih innifsu. Minu mimli bil-fidi, minu devot, u min razzan u jikkontrolla sensi, jikseb l-erf. Meta jikseb l-erf, malar jiltaqa' mal-aqwa u lona slim. L-ignorant, minu bla fidi, u l-min issiblu d-dubju fih innifsu, ikun bniedem mitluf. Għal-min jitma d-dubju saħan sitra fih innifsu, lama jkunem din id-dinja u lan għazdik lem min għawn. Imma għal-min ċaħat l-għamil bil-yoga, min ferra id-dubju u xaqqu bil-erf, għal-min u sit tijaw innifsu, memx t-fixkil, mux imxekkel mil-għamil, dħanan ġaja. U mela, allura bis-sejf tal-erf, offroq dan id-dubju fil-jien innifsi li jgħix f'qalbek imwielet mill-ignoranza. U sib kien fil-yoga, inqeda bil-yoga, u qum bħarata.
Bekk, fil-ktieb qaddis il-Bhagavad Gita, wieħed mill-Upanishad, fix-xjenza tal-ispirtu ewlieni fil-ħila tal-arfin tal-jien innifsi, fil-taħdita ta' bejn is-sit divin Shri Krishna u l-prinċep Arjuna, jintem ir-raba' kapitlu imsemmi Jnana Yoga, il-filosofija tal-erf. Mela, fil-raba u fil-ħames diskors li jisimhom il-filosofija tal-erf u r-rinunzja tal-għamil, Krishna jispjega kif permezz tal-yoga tar-rinunzja biċ-ċaħda ġifiri tal-għamil fid-dawl tal-arfin li mhux il-jien innifsi naġixxi imma li l-għamil isiru iseħħ biss permezz tiegħek. Il-jien l-għamil dan huwa min jaġixxi, permezz ta' dan it-tip ta' arfien u jispjega kif il-bniedem l-għaref kapaċi jara u jaraf l-għamil fil-muxamil u il-muxamil fl-għamil. U bekk biss wieħed isir kapaċi allura isib ruħu meħlus mill-ħakma tirannika tax-xenqat
Dan iseħ meta wieħed jiċedi u jiċħat jirrinunzja ġifieri għal frott tal-għamil u b'mod ma jaqtax jasal biex ikun indipendenti mir-riżultat tal-għamil u allura jsib is-sodisfazzjon jiġifieri il-milja tiegħu innifsu. Ovvjament din is-sitwazzjoni teskludi l-għamil ħażin, l-azzjoni ħażina, peress li dan jorbotu jxekkel. Meta jkun hemm l-azzjoni ħażina minnu n-nifsu, għax is-suġġett, jiġifieri l-aġent, dak li jagħmel bil-fors li jrid ikun qed ifittex xi tip ta' riżultat u mela allura xi ħażen. Min jiġri wara t-tajjeb ma jkunx fl-istess sitwazzjoni eżatt, peress li t-tajjeb mhuwiex il-maqlub tal-ħażen, bħalma l-verità mhijiex il-maqlub tal-gidba. Hekk, pereżempju, bniedem faċilment jiddeċidi u jara li ma jikdibx najdu aħna l-jum sħiħ, imma impossibli jagħmel l-istess u jiddeċidi li jikdeb il-ħin kollu. B'hekk il-bniedem ta' azzjoni ħażina irid l-ewwel jittrasforma emilu f'għamil sura ta' nies. Imbagħad ikun jista' jitrawwem u jitħarreġ fil-mhux għamil li qed jgħallem Krishna.
Il-ħames kapitlu Sannyasa Yoga, ir-rinunzja tal-għamil. Arjuna qal: Inti tiddikjara u tfaħħar ir-rinunzja, iċ-ċaħda tal-għamil. Mbagħad tfaħħar il-yoga, il-milja tal-għamil. Krishna għajdli li ma minn dat tnejn hi l-aqwa, għajdli li ma. Is-sit l-imqaddes Shri Krishna wieġeb.
Kemm iċ-ċaħda tal-għamil? Kif ukoll il-yoga tal-għamil iwaslu għall-aqwa u l-ogħla għena. Imma minn dat tnejn il-yoga tal-għamil hija aqwa mir-rinunzja tal-għamil. Ikun il-bniedem li tassew jirrinunzja li la jobot u lanqas ma jixxennaq. Min ikun ħieles mill-firda tal-kuntrarju maħabaħu isib li jkun ħieles ħelu-ħelu mill-jasar. It-tfal, mhux l-orrif, jistqarru lis-sankhja, l-erf u l-yoga, l-għamil it-tajjeb huma tnejn u differenti. Tassew li min isegwi u jipprattika l-waħda minn dawn isib u jerbaħ il-frott ta' tnejn flimkien. Fejn jasal min isegwi d-dottrina Sankhya, jasal ukoll min isegwi dik yoga. Jara tassew min jaraf li Sankhya u l-yoga huma l-istess ħaġa. Imma, maħabaħu, tassew li r-runzja tal-għamil tkun ibsa ferm u mimlija d-batija għal minu minar il-yoga tal-għamil it-tajjeb. Il-bniedem ta' den kbir u l-għaref b'qalbu marbuta mal-yoga mal-għar jasal u jilħaq Brahman. Minu mammar bil-yoga safi fih innifsu bidjien innifsi mrażżan u bis-sensi maħkuma. Min ikun fih innifsu sar il-jien innifsi ta' kull ħlejqa dan anki fil-waqt li jaġixxi ma jiċċappax. La xejn ma nagħmel. Hekk ta' fema soda jidirlu u jaħseb min jaf is-sewwa. Kemm jekk qed iħares, jisma, imiss, ixhom, jiekol, jimxi, jorqod u jieħu n-nifs, jitkellem, jevakwa, jaħtaf, jiftaħ u jagħlaq l-għajnejn. Is-sensi jgħixu fl-oġġetti tas-sens infushom. Hekk ikun femt u konvint. Min l-għamil tiegħu jqiegħdu fil-Brahman u jerħi u jitlaq l-irbit ta' qalbu, l-għamil tiegħu qatt ma jitħammeġ bil-ħażen bħal werqa tal-ġilju tal-ilma li ma tixxarrabx. Bil-ġisem, bil-ħsieb u bl-intellett. saħan sitra anka bis-sensi, il-jogin dawk ta' mejjel twajba, iwet u l-amil taħħom bl-arbit ma' xejn, u fġieħ is-safa tal-jien in-nifsi. Minu sod femtu u disċiplinat, jerħi u jitlaq il-frott ta' amilu, u jilħaq dak l-aqwa slim li ma jinbidilx? Min mhux sod femtu, imqabbat mar-riżultat u mal-frott l-għamil, jinħakem u jorbot qalbu mal-għamil inqanqal mix-xenqat. Fil-waqt li jirrinunzja l-għamil bil-ħsieb u l-fema u jrażżan lilu n-nifsu, il-bniedem jibqa' ħieni bħal ħakim tal-belt tad-disa' bibien il-ġisem. U la ma jagħmel xejn, u lanqas ma jkun hu, l-għala jsir dak kollu li seħ. Il-mulej is-setan la joħloq il-mezzi tal-għamil u lanqas l-għamil tal-ħolqien jew tal-bnedmin. U lanqas ir-rabta bejn l-għamil u l-frott l-għamil. Imma fl-ispontanjetà tagħha tkun in-natura li twettaq f'dak kollu li jiġri. Il-mulej l-etern la jirċievi l-għamil ħażin u lanqas dak it-tajjeb ta' ħadd. L-erf jinħeba fl-injoranza li permezz tagħha l-bnedmin jitħawdu. Imma għal dawk li għalihom l-injoranza tinqered bil-erf tal-jien in-nifsi, bħax-xemx dan l-erf tagħhom ikun tassewi leq u jixel l-aqwa u l-ona. Min l-arfin sħiħ tiegħu ikun miġbur f'dak l-aqwa? Minu fih innifsu miġbur u fiss f'dak, b'dak u bl-aqwa biss ikun is-sisien u l-għan tiegħu? Meta jitlaq mill-ħajja, imur biex ma jiġi lura qatt, għax tnubietu ikunu waqgħu bħal weraq fir-riħ tal-erf. L-istess dak l-aqwa jaraw l-orrif il-pandita. U kemm fis-saċerdot u kemm fil-Braħmin moni bil-erf u erudit u kif ukoll f'baqra fil-junfant jew f'kelb, jew saħan sitra anka f'min jekol il-klieb ix-xudra. L-orrif isibu u jaraw dak li hu l-aqwa u l-istess. Hawn f'din il-ħajja saħan sitra twelit ikun mellub minn min ħsiebu u femtu jsibhom fl-imparzjali u f'dak fl-istess. Braħman u tassew bla teba, seren u ma jinbidilx. U allura huma jieqfu u jistrieħu fil-Braħman. Min jaf jara fil-Braħman li ma jifraħx meta jieħu dak li jtieħ gost u lanqas ma jali meta jasallu d-deni, u b'intelligenza sħiħa u soda bla taħwit isib lilu n-nifsu wieqaf u sod fil-Braħman. Bla ma ruħu ma tqabbad ma xi jkun ġej minn barra minnu, isib ilena fih innifsu. Minu fih innifsu jorbot qalbu ma Braħman permezz tal-yoga u jilħaq dak il-ferħ bla tmiem. Il għaliex dak kollu li joġob u li jkun ħireġ mill-kuntatti sensuali, tassew li jsir il-ġuf minn jitwielet l-uġieħ. Għax kawntejja, dak kollu li joġob għandu bidu u tmiem, u bniedem ma jsibx lena fih. Saħan sitra qabel ma jinħeles mill-ġisem, min fil-waqt li għadu għawn u ħaj ikun kapaċi jieqaf l-inkwiet li jitqanqal mill-kilba u mill-ladab, ikun tassew li jkun jogin. Bniedem meqjus, id-disciplinat u bniedem tassew ħini. Kull min lena jisiba fiħin nifsu u lax għaw koll, u għallura jiddi b'daw l-ġewwieni. Dawn ikunu l-jogin li jaslu biex jerbħu lena ta' Brahman u jinħallu fil-Brahman. L-orrif ta' den jitflu fil-lena tal-Brahman u mal-koll li l-mejjel ħzina tagħhom inqerdu u d-dubju nħasat minnhom. U mal-koll li għandhom ħakma tagħhom infushom u jifirħu bil-ġid ta' kull ħlejqa. Għal dawn l-axxettiċi imħarġa u ħilsa mix-xenqa u mill-għadab u li għandhom ħakma fuq ħsibijiethom u jafu lilhom infushom, għal dawk lena tal-Brahman tinsab kull imkien. Fil-waqt li jagħlaq kull kuntatt estern tas-sensi u jwaħħal ħarstu bejn ħuġbejh, jieħu n-nifs il-barra l-istess bħal dak il-ġewwa, jaħkem u jrażza n-sensi, il-ħsieb u l-intelligenza u jkollu l-ħelsien bħala l-għane u l-għene tijaw, ħieles minn kull xenqa, biża u għadab, l-għaref b'den li ma jimbidilx minn dan kollu, tassew li jsib il-ħelsien. Hekk kif isir jafni bil-mulej ta' kull sakrifiċċju, ta' kull austerità, isir jafni bil-kbir, il-mulej ta' kull dinja, u l-ħabib tal-ħlejjaq kollha, u l-għaref jidħol fis-slim.
Bekk fil-ktieb qaddis il-Bhagavad Gita, wieħed mill-Upanishad fix-xjenza tal-ispirtu ewlieni, fil-ħila tal-arfin tal-jien in-nifsi, fit-taħdita ta' bejn is-sid divin Sri Krishna u l-prinċep Arjuna, jintemm il-ħames kapitlu imsemmi Sannyasa Yoga, ir-rinunzja tal-għamil. Campus FM għadu kif ippreżenta l-epika Indo-Ewropea. Ari Maria Zammit u Michael Zammit. Produzzjoni Jean-Paul Azzopardi.